Бири менен Виктор Янукович кол койгон эле. Украинадагы башкаруучу коалициянын өкүлү келишимди жабык эшик артында түзгөн үчүн президентти сынга алды. Экономика маселелерин тейлеген вице премьер министр Сергей Тигибко Ашидит пресс агенттигинин кабарчысы менен маегинде жашыруун сүйлөшүүлөр Украина эли көздөгөн нерсе эместигин белгиледи. Армения кызыл кыргындын кезектеги жылдыгын белгилөөдө. Ереванда бүгүн биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Осман империясы тарабынан массалык түрдө кырылган армяндарга арналып тургузулган мемориал алдына 10 000 адамдар чогулуп гүл чамбарларды коюшту. Президент Серж Саркисян өз сөзүндө бул окуяны геноцид десек те ген армяндардын ишеними дарыялык деңгээлде таанылары айныкса экендигин белгиледи. Түркияда болсо интеллектуалдардын тобу бийликте тургандарды 1915 жылкы кыргындын курмандыктарын Стамбулда унчукпай эскерүү боюнчалардын акциясына кошулууга чакырды. Эгер интеллектуалдар жыйынына уруксат берилсе, бул Түркияда коомдук деңгээлде уюшулган алгачкы эскерүү иш чарасы болот. Ал эми расмий Анкаранын пикиринде армяндардын кырылышы түрктөрдүн тукум куруу саясатынын эмес, биринчи дүйнөлүк согуштагы чоң уруштун натыйжасы. Грекиянын өтүнүчү Вашингтондо талкууланат. Элдералык валюта кору менен дүйнөлүк банктын өкүлдөрү бүгүнкү жыйында оор каржылык кризисти баштан кечирип жаткан Грекияга колдоо көргөзүүнүн шарттарын талкуулайт. Кечээ Афина еврозонага кирген өлкөлөрдөн жана элдералык валюта корунан 45 миллиард евро өлчөмүндө жардам ажыратууну сурап расмий кайрылгандыгын жарыялаган. Бул каражаттын ордуна элдералык валюта кору Грекиядан экономикалык реформа улантылары, мамлекеттик чыгымдар кыскартылары боюнча кепилдик берүүнү талап кылуусу мүмкүн. Тажик президенти Борбор Азия стабилдүүлүккө муктаж деп эсептейт. Бүгүн парламент жасаган жылдык кайрылуусуна Эмомали Рахмон Кыргызстанда жакында бийликтин кулатылышы өлкөнүн ички иши экендигине карабай аймак үчүн тынчсыздануу жараткандыгын белгиледи. Борбор Азия бүгүн түрдүү кызчылдыктар кагылышкан чөлкөм экендигине токтолгон тажик президенти аймак туруксуусун жана конфликттердин майданы болбош керек деп эсептейт. Эмомали Рахмондун пикиринде Тажикстан өнүгүүнү прогрессти камсыз кылыш үчүн биринчи кезекте саясий жана социалдык стабилдүүлүккө муктаж. Рахмон бийликте 1992 жылдан бери турат. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр эртеңки абар айтролу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча эртең 25 апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 даража жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 даража жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 2 даража суыктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 19-24 даража жылуу. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 даража жылуу болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Орусия Кыргызстанда бийликке убактылуу өкмөт келгенден кийин убада кылган жардамдын бир бөлүгүн которду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка убактылуу өкмөт башчынын каржы жана кредит маселелерин тейлеген орун басары Темир Сариев билдирди. Темир Сариев менен бүгүн кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маектешкен.
Мен 2 күн атайын командировка барып келдим Орусияга. Биринчиден баягы Путин айткан 50 миллион доллардын техникалык жагын чечип келдик. 20 миллион доллар которулду. Мен ойлойм, биринчи экинчи күнү биз алып калабыз. Ал эми 30 миллион доллары, 15 миллион доллары Айл банкка, 15 миллион доллары РСК банкына түшөт. Алар үчүнчү күнү которулат. 20 миллион грант катары бекер берилип атат биздин бюджетке жардам деп, ал кайрылып берилбейт. Ал эми жана 30 миллион доллар болсо 5 жылдык мөөнөт менен 1% менен 1 жыл мындай узартылган жеңилдиги бар берилет. Биз аларды биринчиден айыл чарбасына жиберебиз үчүн 15 миллион долларды, экинчисин 15 миллион долларды бизнес адамдарына жиберебиз, өзгөчө 6-7-8 жапа чеккен ишканаларга. Андан башка администрациянын жетекчиси Нарышкин менен жолугушум болду. Ал жерде ушул бүгүнкү саясий акыбалды талкууладык. Кыргызстандын багытын, жолун, кыска мөөнөттүн ичинде өткөрүлө турган реформаларды айтып, конституциянын кабыл алуу, парламенттик шайлоо жөнүндө айттык. Алардын бир кооптонусу бар. Анткени ушул коопсуздукту тартипти толук кармап, ушул тезирээк ичинде эл шайлаган бийлик бутактарын орнотуу деп. Биз буга толук макул болуп атабыз. Анткени биздин дагы максат легитимдүү бийлик органдарын.
А биздин өлкөгө күйүүчү майлар менен жардам берүү маселеси каралдыбы?
20 000 тонна гуманитардык жардамды сурадык. Дистопиво бензин иретинде. Бизге билесиңер, ушул орустар 193 долларлык пошлина киргизген жана күйүүчү майларын алып келүүгө ошону алып салуу деп аны сүйлөшүп макулдаштык. Азыр кат жөнөтөбүз. Убактылуу өкмөттүн башчысынын атынан Отунбаева Роза Акынын атынан Путиндин атына. Мен ойлойм, эми пужумаларда бул маселелер каралып, оң жагына чечилет деген чоң үмүт.
Темир мырза, үрөөн маселеси талкуу алындыбы?
Үрөөн маселеси мурун эле чечилген, 1,5 000 тонна ал келатат.
Темир мырза, мурдагы өлкө башчы Курманбек Бакиевтин кызматынан кетүү тууралуу арызын жазгандыгы жана мына жакында эле кайра ал арызды мен кызым үстүндө жазгам, кайра кызматтан кетпейм деген билдирүүсүнө орус тарап кандай реакция кылды?
Ооба, муну дагы сүйлөштүк. Ошо администрацияга барганда алар өздөрү таң калып отурушат. Бакиевтин өзүн туруктуу эместигин, мындай терең саясатчы эместигин дагы бир жолу көргөздү. Ал ушул улам улам берген өзүнүн билдирүүлөрүндө жана пресс конференцияда сүйлөгөн сөздөрүндө толук ишенимден кетти да, бир гана кыргыз элин эмес, ошону ортомчу болуп түшкөн мамлекеттер, алардын жетекчилери дагы азыр абдан кейип отурушат. Бул өзүнө сөзүнө турбаган, түшүнбөгөн, элдин тагдырын ойлобогон адам турбайбы депчи. Россиянын тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү жасады: биз үчүн Бакиев президент эмес, анын кол жазмасы бар, анын кийин кылган билдирүүлөрдүн баары тең, бул жоопкерчилиги жок адамдын билдирүүсү деп айтып атышат да. Дагы бир эки жолу кандайдыр бир билдирүү жасайм деп аракет кылат, бирок мен ойлойм, аны эч ким укпай калды. Ал өзүн өзү толук жүзүн ачып уят болду.
Сиздин пикирде Курманбек Бакиев эмне максатта мына ушундай иш аракеттерди жасап атат? Кызматтан кетпегени менен кайра бирок өлкөгө келбейм деп дагы айтты. Бул Кыргызстанда коопсуздукту бузуу аракетиби же кандай ойлойсуз?
Аракеттери бар, тамбаш керек. Мына баягы 10-да, 11-инде, 12-синде болуп аткан окуялардын баары тең ошонун улантысы болуп атат. Азыр жана Жалал абадта дагы болуп аткан окуялар да ошонун улантысы. Бирок мына Жалал абад элинин тургундары көзүнчө ушу Жалал абад шаарында, анткени райондордун баары тең тынч, алар жаңы бийликти таанып өздөрүнүн ишин кылып атат. Ушу Жалал абадда ошонун тегерегинде жүргөн адамдар, мурунку кызматта жүргөн адамдар эми билди, түшүндү окшойт. Мен дагы учурдан пайдаланып аларга да кайрылып кетет элем. Бизге мамлекеттин биримдиги, ынтымагы керек, мамлекеттин ичиндеги бейпилдик керек, тынчтык керек. Ошон үчүн биз баарыбыз тең ошол бир улуу идеянын негизинде биригишибиз керек да. Ал идея бул улуу кыргыз мамлекетин куруу, келечекте күчтүү мамлекетин куруу. Кыргыз эли дүйнөнү таң калтырды, ушунчалык эркиндикти сүйгөн эл болуп. Экинчиден, ушул эркиндикти сүйүп өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшкөн эмес, аны сактап калуу боюнча дагы күрөшүп алат экенин көргөздүк. Бул аябай кубандырат. Муну мен Орусияга барганда дагы ошол жетекчилери менен жолугуп сүйлөшкөндө ушуну айтып аттым, алар да таң калып атты. Биринчиден, жылаңач кол менен бийликти алдыңар, экинчиден ошону сактап калганга өзүңөр даяр экенсиңер. Бул эң башкы негизги жетишкендигибиз деп айтсак болот.
Анан акыркы суроо, Бакиевтерге таандуу мүлктөрдү аныктоо иштери кандай жүрүп жатат?
Ал боюнча кылмыш иши козголгон, башкы прокуратура изилдеп атат, көп тармактарына арест салынган. Ал эми жана иштеп аткан ишканаларга алар тышкы башкарууну киргизип атабыз, толук көзөмөлгө алабыз
деп айтты убактылуу өкмөт башчынын каржы кредит маселелерин тейлеген орун басары Темир Сариев. Аны менен бүгүн кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздү улантабыз. АКШда Конгресстин комитети Манас мамлекетиндеги мурдагы аскерий база же азыркы транзиттик борбор боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиевдин өкмөтү менен түзүлгөн контракттарда коррупция бар жоктугу боюнча атайын иликтөө баштады. Азаттык радиосу буга чейин кабарлагандай, 22 апрель күнү АКШ конгрессинде ушул маселенин тегерегинде атайы угуу өттү. АКШ конгрессинин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча кичи комитетиндеги угуу Кыргызстандагы кризис, отун, контракттар жана Ооганстандагы коалиция күчтөрүн камсыздоо маршрутунун боюндагы инкылап деген тема астында өттү. Анда америкалык мыйзамкерлер, Борбор Азия боюнча эксперттер менен пикир алмашты. Негизги көңүл Кыргызстанда инкылаптан кийинки маанай анти америкалыкпы, мындан улам АКШ базасына каршыбы? Эгер ошондой болсо, шайлоого чейин коомдук пикирди өзгөртүү үчүн АКШ эмне кылуусу керек деген суроолорго бурулду. Эксперттер Кыргызстанда антиамерикалык маанай бар экендигин жашырышкан жок. Алардын бирден салы экинчиси Кошмо Штаттар акыркы 8 жыл ичинде Кыргызстанда демократия жана айкындыктын тарабында болуу мүмкүнчүлүгүн жоготкондугун белгилешти. Маселен, Стетсон университетинин профессору соңку 2 жылдан бери Кыргызстандагы оппозициянын кыймылын иликтеп келе жаткан профессор Юджин Хаскинин пикиринде балким АКШ ошол мүмкүнчүлүктү жоготпосо да жээрип келди.
We are here today because the United States tried to please a dictator.
Биз бул жерге Кошмо Штаттар диктаторго жабык аракеттенген улам чогулдук. Биз согуш учурунда оор чечимдер кабыл алынуусу керектигин түшүнөбүз. Бирок Кыргызстанда Бакиевдин режимин кучагыбызга алышыбыз биз бул өлкөдө өзүбүздүн негизги укуктарыбызды сактоо үчүн талап кылынганда күчөп кеткен деди. Профессор Хаск ошондой эле өз сөзүндө АКШнын Бишкектеги элчилиги акыркы 2 жыл ичинде саясий оппозициянын жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен кээде гана пикир алышкандыгын белгилеп, былтыр президенттик шайлоодо оппозициянын талапкер болгон азыр утурумдук өкмөт башчынын орун басары Алмазбек Атамбаев өзү жана башка саясатчылар америкалык элчи менен жолуга албай жүргөн ушундай эле дооматтар жарандык коомдун жетекчилери тарабынан айтылгандыгын эске салды. Угуу учурунда америкалык мыйзамкерден түшкөн өтүнүчтөргө жооп кылуу эксперттер тобу Вашингтон шайлоого чейин Кыргызстандагы коомдук пикирди өзгөртүүгө аракеттенишин эмне кылуусу керектиги боюнча өз сунуштарын беришти. Андай сунуштардын катарында билим берүү жаатындагы алмашууларды жүргүзүү, кыргыз студенттерин окуу үчүн америкага алып келүү, жарандык топторго, бейкмет уюмдарга, массалык маалымат каражаттарына колдоо көргөзүүнү маселелер аталды. Бирок конгресстин комитет мүчөлөрүнө бул багытта кандай демилге болбосун, анын нукура максаты Кошмо Штаттар аймакта ыңгайлуу өнөктөш издөөнү жана Орусиянын таасирине каршы турууну көздөгөн оппортунисттик аскерий күч эмес, демократиялык өзгөрүүлөрдүн колдоочусу жана Кыргызстандын чыныгы дос экендигин далилдөө керектиги айтылды. Ал эми талкуу Манастагы мурдагы база же азыркы транзиттик борбордун тегерегиндеги маселелерге келгенде, америкалык мыйзамкерлер база жана коррупция Кыргызстандын коомчулугунун аң сезиминде байланышта караларын билишти. Муну өз сөзүндө конгресстин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча кичи комитетинин төрагасы Джон Тирни да моюнга алды.
Some suggest the United States has allowed strategic and logistical expedience in Kyrgyzstan.
Айрымдар Кошмо Штаттар стратегиялык жана материалдык техникалык пайдаланылам Кыргызстанда коррупцияланышкан жана авторитардык эки режимди кучагына алды деп айтышууда. АКШнын ниеттерине карабай, президент Курманбек Бакиев, президент Аскар Акаев да АКШ репрессиячыл режимдерди колдойт деген пикир тараган учурда бийликтен күч менен кулатылгандыгы факт, деди америкалык конгрессмен. Белгилеп кетүүчү жагдай Кыргызстандын мурдагы эки президенттен алардын бийликтен кулатылышына сырткы күчтөрдүн таасири болду деп эсептейт. Биринчи президент Аскар Акаев ошондой сырткы күч катары кезинде АКШны атаган. Конгрессте көрсөтмө бергендердин бири, эксперттердин бири акыркы 15 жылдан бери Кыргызстандын адвокаттар ассоциациясынын мүчөсү болуп жүргөн Скотт Хортон да өз көрсөтмөсүндө кыргызстандыктардын көпчүлүгү база менен коррупцияны байланышта карары жөнүндөгү көз карашты колдоду.
This revolution reduced to one word was about corruption. All the political leaders that I've talked with.
Биз инкылап коррупция деген жалгыз сөзгө, бул инкылап коррупция деген жалгыз сөзгө барып такалды. Бул жерде мен сүйлөшкөн саясий лидерлердин баары ушуга макул. Инкылаптан кийин ал жерде мыйзамдуулук, ачыктык жөнүндө көп айтып жатышат. Америкалык катары алар мени менен сүйлөшкөнүмдө менде силер мыйзамдын үстөмдүгү, айкындуулук жөнүндө арыбак айтасыңар, бирок муну биздин өлкөдө көрбөй жатабыз го деп кайра-кайра сурашат. Мен жооп бергенден уялам. Менимче бул жерде чындыктын үлүшү бар, деди адвокат Скотт Хортон. Коррупция демекчи, Эркин Европа Азаттык радиосунун Вашингтондогу кабарчысын билдиргенине караганда, АКШ конгрессинин кичи комитети өз иликтөөсүнүн алкагында Кыргызстандагы Манас жана Ооганстандагы Баграм аба базасын күйүүчү май менен камсыздаган, Гибралтарда офшордук аймакта катталган Red Strand Enterprise жана Мина Корпорейшн компанияларынын база менен түшкөн контракттарына кызыгууда. Бул компаниялар азыркыга чейин Баграмдагы жана Манастагы базаларга 1 миллиард доллардан ашуунга май саткан. Ал эми Манастагы аба базада күйүүчү май төлөмдөрүнөн калтып алынган акча конгресстин кичи комитетине күү учурунда айтылгандай айына 8 миллион доллардын тегерегинде болуп турган. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын аппарат башчысы Эдил Байсалов АКШдагы иликтөөгө карата бүгүн Азаттыкка төмөнкүдөй көз карашын айтты.
Бул АКШнын ички иликтөөсү, ички тергөөсү болот. Анткени жанагы коммерциялык уюмдар, мекемелер булар ошол Пентагондун акчасына, Американын акчасына, Американын жанагы учактарына, Американын куралдуу күчтөрүнө иштешкен да. Ошондуктан биздин территорияда болгону менен Бул жалпысынан Американын өкмөттүк иши болуп эсептелет. Бирок албетте биз буга чейин айтып келгенбиз. Мурунку президент дагы, андан мурункусу тигил Аскар Акаев дагы өзүнүн жеке чөнтөгүн ойлоп, коммерциялык кызыкчылыгын ойлоп, жанагыл база боюнча ошол жөнүндө чечимдерди балким кабыл алып келген деген ойдо болчубуз да.
Деди Эдил Байсалов. Ал бүгүн Азаттын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Манастагы транзиттик борбор боюнча мөөнөтү 22 июнда аяктоочу келишимди дагы бир жылга узартуу боюнча чечим 10 мартта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда эле кабыл алынган экен. Кыргызстан утурумдук өкмөтү болсо азыр база боюнча акыркы чечимди октябрдагы парламент шайлоодон кийин куралуучу өкмөт чечүүсү керек деген турумду карманууда. Обода мен Улан Алымкулуулу болдум. Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Кечке Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү кайра жергиликтүү окуялары күндөлүгүн улантабыз. 7-апрелдеги окуяда бир топ дүкөн имараттар менен катар улуттук телерадио корпорациясында кыйла зыянга учураган эле ошол эле күнү анын канчалаган техникалары, эшик терезелери талкаланган. Ага карабай Утурка жамааты коомчулукту эфир менен камсыз кылууга аракет жасады. Алар кандуу апрель окуясынан кийин кандай шартта ишти баштап, кандай улантышты, бул тууралуу кабарчыбыз Канымгүл Элекеева баяндайт.
7-апрель күнү улуттук телерадио корпорациясынын талкалоо түшкү саат 3-4 чамасында башталган. Ушул сааттарда телеканалдын айрым кызматкерлери мурдагы премьер-министр Данияр Өсөновдун акыркы кырдаал боюнча түз эфирдеги маалымат жыйынын бермек. Ошол эле күнү нөөмөтчү болгон телевидениянын цехинин начальниги Валерий Михин ошондо окуяны мындайча сүрөттөдү.
Услышали свист и крики на улице, выглянули в окно, молодые ребята.
Бир убакта ышкырык, кыйкырык уктук. Терезени карасак 15-20 жаштагы жаштар колунда таштары менен УТРКнын имараты тарапка чуркап келип, токтоосун таштарды ыргыта башташты. Анан эле токтоосуз имаратка кирип келишти. Имараттын ички ызы чууга бөлөнүп калды. Кийин терезенин карасак жабдылардын бир бөлүгүн эшикке ташып чыгып, ыргытып, талкалап киришти. УТРКга келген биринчи балдар бет капчан эле. Кийин дагы бир канча жаштар келишти.
А дальше уже совсем молодые пацаны вот начали кидать камни.
Деди Валерий Михин. Ал эми УТРКнын Алатоо маалымат бөлүмүнүн башкы редактору Алмаз Касымалиев бул көрүнүшкө бирөөлөрдүн көрсөтмөсү болушу мүмкүндүгүн да белгилейт. Ага мындай версияны ошол күнү жумушта болгон балдар билдирген. Анын айтымында аталган бөлүмдөгү эки камера талкаланган.
Бул деген бизде аябай тартыштыкты жаратып атат. Монтаждоо жагынан мына бир топ 4 компьютерибиз таптакыр жок иштебей турат. Калганы болсо бир топ бузулган экен. Балдар кураштырып бириникин бирине салып алмаштырып отуруп жасашты. Азыр туруктуу иштеген монтаждык компьютерден 6 иштеп атат. Бирок эми Кудайга шүгүр балдардын аракети менен абалдан чыгып атабыз.
Дейт Алмаз Касымалиев. Анын айтымында мындай шартта алар менен чогуу иштешип келген Интерньюз дагы башка айрым телеканалдардан камера колго алыш кылышкан. Ар тарапта маалыматтар суудай агып турган шартта бул алар үчүн чоң жардам болгон. Алмаз мырза эмнеге дал ушул УТРКны талкалады деген суроого мындайча жооп берди.
Система. Биринчиден, экинчиден ошол кездеги саясаттын себебинен ушундай болуп атат да. Анткени КТР деле ошол жетекчиликтин көзөмөлүндө, ошол эле катчылыктын көзөмөлүндө катып турган маалыматтарды берүү бөлүмдөрү дагы түзмө түз ошол тараптын көзөмөлүнүн астында иштечү, анан кийин алардын баягы көрсөтмөсүнөн чыга алган эмес да. Ошол чоң себеп болуп калды.
Деди Алмаз Касымалиев. Деген менен мындай оңой эмес кырдаалдан чыгуунун жолдорун УТРКнын жалпы жамааты ойлонуп, элди эфир менен камсыз кылуу дал ошол сааттарда биринчи максат болгондугун техникалык борбордун башкы инженери Бурулуш Бутаканова белгиледи. Анын айтымында 7-апрель күнү түз эфир эски студиядан учурдагы замана көрсөтүүсүнүн имараты, ошондой эле сигналдарды республика боюнча тараткан республикалык өндүрүштүк бирикмесинин студиясынан чыгып башташкан. Ал эми апрель инкылабынан 7 күндөн кийин гана толук кандуу берүү УТРКнын өзүнөн чыга баштаган. баштаган.
5 миллиондон ашыгырак сумма бул талкаланган оокаттардын баягы биринчи сатып алынгандагы бухгалтерский учеттогу балансы стоимости боюнча. Ошол жок болгон аппаратуралардын тизмесин алып туруп запрос кылдык да Москвадагы фирмаларгачы. Бул сумма көбөйүп кетти.
Берилин кабарчыбыз Ханымгүл Элекеева сунуш кылды. Сиз кечки азаптуу жатасыз. Эми спорт окуяларынан бүгүн Талаш шаарында Ордо ойно боюнча Алтын Томпой кубогуна арналган республикалык мелдеш жыйынтыкталды. Ал тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Таластагы Эшим Кутманалиев атындагы стадиондун жанында Алтын Томпой Ордо мелдеши 2 күнгө созулду. Ала Тоо аймагынын 5 областынын командасынын Таластык Ордочулар утуп баш байгенин ээси болушту. Алтын Томпой мелдешинде 2-нчи орун Жалал Абад областынын командасына ыйгарылды. Байгели 3-нчи орунду Оштук Ордочулары ээледи. Борбор Азия мамлекети менен бирдей эрежелер иштелип чыгып, сунуштар эске алынып жатканын өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Алмазбек Касенов азаттыкка билдирди.
Биздин максатыбыз ушу элдин тынчсылыгын, элдин ынтымагын чыңдайлы деген бир эле максатыбыз болчу. Ушул мелдешке Баткенден, Оштон, Чүйдөн, Таласта, эме Көлдөн, Нарындан, Бишкектен командалар келип, ушул жакта абдан жакшы ынтымакта ойноп, оюн өткөрүп атышат.
Областтарда атайын семинар өткөрүүнүн зарылдыгын Бишкек шаарынын командасынын капитаны Кыяз Сейталиев да белгиледи.
Кыргыз улуттук оюнунун Ордо оюну бүгүнкү күндө жакшы өтүп атат. Ата-бабалар таң калган бул оюн,
деди Кыяз Сейталиев. Талас областынын Ордо командасынын оюнчусу Куанычбек Ашыралиевдин пикиринде, ар жыл сайын Алтын Томпой мелдеши өткөрүлгөнү менен бул оюнга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулбай келүүдө.
Ушул жаштарды үйрөтүшүбүз керек. Ушул жаштарды үйрөтсөк, жакшы оюндарды бат-бат өткөрүп турса.
Кыргызстандын Грек-Рим Грош Федерациясынын ардактуу президенти Бейшен Абилдаевдин пикиринде, Ордо оюну ден соолук үчүн абдан пайдалуу жана кызыктуу оюн.
Ден соолукка жакшы нерсе да бул, жакшы спорт. Оор жүк көтөрбөйсүң, жакшылап мелдейсиң, басасың, отурасың, баардык суставка, ден соолукка абдан пайда келтирип турган жакшы спорттун бири деп мен эсептейм да,
деди Бекен Абилдаев. Спорт көрүмөнү жана демөөрчүсү жекешкер Райхан Алкановдун айтымында, учурунда кыргыз улуттук спортуна көңүл бурулбай, аш тойлордо гана ойнолуп келген.
Кайсы түрү болсо дагы, бул спорт деген спорт. Спорт кишинин адамгерчилик жагын жогору сактайт,
деди Райхан Алканов. Ордо кыргыз элинин байыркы оюндарынын бири. Ордо жөнүндө Манас эпосунда да кеңири баяндалган. Ордо оюну тапталган түз жерде көбүнчө кырманда ойнолгон. Ошондой эле кой короодо ойногого да ыңгайлуу. Учурда Ордо оюнунун бирдиктүү эрежеси иштелип чыгып, Томпой менен гана ойноо каралган. Ордо оюнунда уратуу, топ бузуу, кыңай атуу, кадамак кадоо, торумай, чалмай атуу жана шертүү ыкмалары кеңири колдонулат. Ошондой эле тыюусу алынган бир нече кыймыл аракеттер, жыдымайдын түрлөрү да так эрежеге салынган. Жыл өткөн сайын Ордо оюнуна кызыккандар арбын болуп, чеберчилик деңгээли жогорулап баратканы менен мамлекеттик колдоо болбой жаткандыгы өкүндүрөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Кечки азаптуу жатасыз. Берүү Сулантаз эми байланышта веб-редакторубуз Кубат Чекиров. Кубат, анда сөз сизде.
Рахмат. Интернет баракчабызда баягы эле Баки башкы тема ойдон калууда. Минскиге барып өлсөм да президенттик кызматты бербейм деп догурунуп отурган экс президенттин өзүнүн тагдыры, анын аялдары, үй бүлөсү жөнүндө азыр сүйлөбөй калган киши аз. Курманбек Салиевич, президент болсоңуз келбейсизби Кыргызстанга? Эмне деген жорук? Минскиге барып алып мен президентмин деген эмнеси? Дейт орусиялык бир окурманыбыз. Арызыңызды өзүңүз жаздыңыз беле же сизди мажбурлаштыбы? Буга чейин ойлонуш керек эле го. Акаев адашты деп андан ашып кеттиңиз. Уулуңузду президенттен да жогору турган фигура кылдыңыз. Сиздин бийликте жаныш иниңиз менен Максим уулуңуз эле кыйратты. Эми наут болгон 85 адамдын убалы бар. Эгер тынч жашоо сүргүңүз келсе, азыркы убактылуу бийлик менен сүйлөшүп, мыйзам алдында сиз жана сиздин жакындарыңыз мыйзам чеңинде жооп бериши зарыл. Кыргызстанды түндүк түштүк уруу урууга бөлүү аракетине майнап чыкпайт. Кыргыз эли маңкурт эмес андай жолду тандоого, дейт. Айланайын мекендештер, бирөөнү ашыкча жамандап күнөөгө батпайлы, дейт Бишкектен Адилет деген окурман. Билем, издеген адам табат, ажобуздун кылган пайдасын дагы унутпайлы. Канчалаган жаңы имараттар, жаңы реформалар, жаңы имараттар курулду. Канча жылдан бийликке минип калган мугалимдердин айлыгы көбөйдү. Ал бечараларга квартира берилип атпады беле? Акыртуу адамбыз да жаңылбас чаак болбойт, мүдүрүлбөс туяк болбойт, дейт. Оштон Улан деген окурман, ар бир адам өз турмушун өзү билет го. Үч катынбы, он катынбы, ал эркектин иши, анан да аял затынын өзүнүн каалоосу. Бул нерсеге таңырка багыла. Кыргызда макал бар: жаңылбаган жаак мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Бакиев адаштыбы же биздин төшүн каккан оппозиция адаштыбы, аны тарых таразалайт, дейт. Ушуну менен сөзүмдү аяктайын улан.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторыбыз Кубаты Чекирип болду. Сиз кечки азаттык угуп жатасыз. Программаны мен Улан Алымкулуулу алып барудамын. Бишкекте саат 6:30 болуп калды. Бийликтен кулатылган Курманбек Бакиев мушлаптайчы Минске барган соң